Розділ 26. О 7:00 дощ зупинився перепочити, але стічні канави все ще були затоплені. На Санта-Моніці вода стояла врівень з тротуаром, а її тонка плівка покривала узбіччя. Регулювальник в блискучій чорній гумі від черевиків до кашкета хлюпаючи пробирався від укриття до промоклого навісу. Мої гумові каблуки ковзнули тротуаром, коли я повертав до вузького вестибюля Fulwider Buildingа. Далеко в глибині, над відчиненим колись позолоченим ліфтом, горіла єдина опускна лампа. На поточеному гумовому килимку стояла заплямована плювальниця, в яку багато разів не попадали. На стіні кольору гірчиці висіла коробка зі вставними зубами, наче блок запобіжників на затягнутому сіткою ганку. Я струсив дощ з капелюха і поглянув на адресну книгу будівлі поруч з коробкою зі вставними зубами. Номери з іменами і номери без імен. Чимало вільних місць або чимало орендарів, які побажали залишитися анонімними. Стоматологи, які не завдавали болю, мутні детективні агентства, фірмочки-доходяги, які переповзли сюди, щоб зникнути, школи заочного навчання, які зроблять з вас дрібного залізничного службовця чи радіотехніка, чи сценариста, якщо інспектори поштового обслуговування не доберуться до них першими. Мерзенна будівля. Будівля, в якій найчастіший аромат – це запах затхлих недопалків. Старий дрімав у ліфті на вутлому табуреті. З-під нього випирала розпорена подушка. Його рот був розтулений, його помережені венами скроні блищали в слабкому світлі. Він був одягнений в блакитний кітель, який личив йому так, як стійло личить коневі. Під сірими штанами з потертими відворотами віднілися білі бавовняні шкарпетки і чорні дитячі туфлі, один з яких був подертий на кісточці. Він нещасно спав на табуреті, чекаючи на клієнта. Потайне повітря будівлі спонукало мене тихо пройти повз нього, я знайшов двері пожежного виходу і, смикнувши, відчинив їх. Пожежні сходи не замітали місяць. Безхатьки спали на них, їли на них, позалишавши недогризки й обривки засмальцьованих газет, сірники і навіть потріпаний записник із шкірзамінника. В затінений кут біля обписаної стіни впало і лежало непотривоженим сумчасте кільце бляклої гуми. Дуже мила будівля. Я вийшов на четвертому поверсі, принюхуючись до повітря. В коридорі стояла така ж брудна плювальниця і потертий килимок. Стіни були такі ж гірчичні і навіювали такі ж спогади про відлив. Я пішов вздовж і повернув за ріг. Напис «LD Walgreen» – страхування – проглядався на темних дверях з рифленого скла, на других темних дверях і на третіх, за якими вже горіло світло. На одних з темних дверей виднівся напис «Вхід». Над освітленими дверима була відчинена скляна фрамуга. Крізь неї почулося, як Гаррі Джонс промовив своїм різким пташиним голосом. «Каніно? Та десь я вас бачив, звичайно». Я завмер. Інший голос відповів. У ньому звучало важке муркотання, ніби за цегляною стіною працювала маленька динамомашина. Він сказав. «Думаю, мав би». В тому голосі смутно прорізалася зловісна нотка. Крісло рипнуло на лінолеумі, почулися кроки, фрамуга наді мною скрипнула і зачинилася. Тінь за рифленим склом розтанула. Я повернувся до перших з трьох дверей, на яких було ім'я Волгріна. Я спробував обережно їх відчинити. Вони були замкнені. Вони рухалися в широкій дверній коробці, старі двері, встановлені багато років тому, зроблені з напіввисушеного дерева і тепер покороблені. Я дістав свій гаманець і витягнув товстий твердий целулоїдний блістер з-над моїх водійських прав. Знаряддя грабіжника, яке законодавство забуло заборонити. Я надягнув рукавиці, м'якою любовно притулився до дверей і сильно висмикнув кулясту ручку з коробки. Я запхав целулоїдну пластинку в широку щілину і намацав нахил пружинного замка. Почулося сухе клацання, немов зламалася маленька бурулька. Я повис нерухомо, як лінива риба у воді. Всередині нічого не відбулося. Я повернув ручку і штовхнув двері всередину в темряву. Я зачинив їх за собою так само обережно, як і відчинив. Мене зустрів освітлений прямокутник незавішеного вікна, вирізаний кутом письмового столу. На столі проглядалися обриси накритої друкарської машинки, ще далі – металевої кулястої ручки внутрішніх дверей. Вони були не замкнені. Я прийшов до другого з трьох кабінетів. Дощ раптово гримнув у зачинене вікно. Під його шум я перейшов кімнату. Щільне віяло світла простягалося до освітленого кабінету з дверей, прочинених на дюйм. Все годилося. Я пройшов, як кіт по дошці каміна, і добрався до дверей з боку петель, заглянув у щілину і не побачив нічого, крім освітленого дерев'яного кута. Муркотливий голос тепер промовляв досить люб'язно. Звичайно, хлопець може протирати свою задницю і стукати на іншого хлопця, якщо знає, що той зробив. То ти пішов до цього шпика. Ну, це була твоя помилка. Едді це не зайшло. Шпик сказав Едді, що якийсь хлопець в сірому плімуті пасе його. Природно, що Едді хоче знати, хто це і з якої причини, розумієш? Гаррі Джонс злегка засміявся. Яке йому до цього діло? Не тобі таке питати? «Ви знаєте, чому я ходив до шпика? Я вже казав вам. З приводу дівчини Джо Броуді. Вона мусить змитися, але поки що тримає зуби на полиці. Вона прикинула, що шпик може дістати їй трохи бабок. У мене їх немає». Муркотливий голос лагідно вів далі. «Бабки, і за що? Шпики не роздають їх, шпані?» «Він міг би їх дістати, він знає багачів». Гаррі Джонс засміявся сміливим смішком. «Не води мені тут хороводи, чоловічку!» – муркотливий голос взяв гору, як пісок в підшипниках. «Добре, добре. Ви знаєте Нарика, який прикінчив Броуді. Цей звихнений малий зробив все як треба, але того вечора, коли це сталося, Марлоу був прямо там, у кімнаті. Це я відомо, чоловічку. Він це розказав поліції». «Та, але ось що він не розказав. Броуді намагався продати нудистську фотку малої Стернвудів. Марлоу з ним тер. Коли вони про неї сперечалися, забігла сама мала Стернвудів зі стволом. Вона стріляє в Броуді, вимахується і розбиває вікно. Тільки от шпик не сказав про це копам, і Агнес не сказала. Вона прикинула, що якщо не скаже, то це стане її проїзним». «Це якось пов'язане з Едді? Покажіть мені як». «Де ця Агнес?» «Такий номер не пройде». «Ти скажеш мені, чоловічку, тут або в підсобці, де грають в орлянку?» «Тепер вона моя дівчина, Каніно. Я ні в що не вплутую свою дівчину, хоч заради кого б то було». Настала тиша. Я слухав, як дощ шмигав по вікнах. Запах сигаретного диму донісся крізь щілину у дверях. Я захотів кашлянути і сильно вкусив хустинку. Муркотливий голос промовляв досі люб'язно. «З того, що я чув, ця баба-блондинка була тільки прикриттям для Гайгера. Я про це поговорю з Едді. Скільки ти хотів націдити зі шпика?» «2 сотні». «Націдив?» Гаррі Джонс знову засміявся. «Бачуся з ним завтра, сподіваюся». «Де Агнес?» «Слухайте, де Агнес?» Тиша. «Подивись на це, чоловічку». Я не поворухнувся. У мене не було при собі зброї. Мені не треба було дивитися крізь щілину дверей, щоб знати, те, на що муркотливий голос запрошував Гаррі Джонса подивитися, було пістолетом. Але я не думав, що містер Каніно щось робитиме з пістолетом, окрім того, що покаже його. Я чекав. Я дивлюся на нього. Гаррі Джонс сказав, напружено витискаючи голос, так ніби той заледве міг пробитися крізь зуби. І я не бачу нічого, чого не бачив раніше. Випаліть і подивіться, куди воно вас доведе. Тебе воно доведе до гробу, чоловічку. Тиша. Де Агнес? Гаррі Джонс зітхнув. Добре, сказав він втомлено. Вона в житловому будинку на Кот-стріт 28 на Банкер-Гілл. Квартира 301. Мені трохи стрьомно. Чому я мушу віддуватися за цю дівку? «Не мусиш. Ти добре шариш. Ми з тобою поїдемо поговорити з нею. Я лиш хочу знати, чи вона не розводить тебе, малий. Якщо все так, як ти кажеш, тоді лади. Можеш наїжджати на шпика і ти на всі 4 сторони. Без образ?» «Без», – сказав Гаррі Джонс. «Без образ, Каніно». «Добре, давай перекинемо по одній. Маєш стакан?» Муркотливий голос тепер був фальшивий, як вії білетерки, і слизький, як насіння кавуна. Відкрили шухляду. Щось поставили на дерево. Скрипнуло крісло. Човгання по підлозі. «Щоб закріпити», – мовив муркотливий голос. Почулося дзюрчання. «Заміль у твоєму горностаї, як кажуть леді», – Гаррі Джонс тихо сказав. «За успіх». Я почув різкий кашель, тоді й нестямне блювання, потім легкий глухий удар по підлозі, ніби випало товсте скло. Мої пальці скарлючилися біля плаща. Муркотливий голос лагідно промовив. «Тебе ж не знудило від одного стакана, приятелю?» Гаррі Джонс не відповів. Якусь мить чулося утруднене дихання, тоді все огорнула густа тиша. Потім рипнуло крісло. «Бувай, чоловічку», – сказав містер Каніно. Кроки, клацання, клин світла біля моїх ніг погас, двері тихо відчинилися і зачинилися. Кроки стихали, неквапливо і самовпевнено. Я пововтузився з краєм дверей, широко відчинив їх і подивився в темряву, розріджену тьмяним світлом вікна. Ледь зблискував кут стола. В кріслі позаду нього вимальовувалася згорблена постать. В застоєному повітрі відчувався важкий, спертий запах, майже пахощі. Я підійшов до дверей, що вели до коридору, і прислухався. Я почув віддалений брязкіт ліфта. Тоді знайшов вимикач, і в запиленій скляній кулі, яка звисала зі стелі на трьох мідних ланцюгах, загорілося світло. Гаррі Джонс дивився на мене з-за столу, його очі були широко розплющені, обличчя застигло в напруженому спазмі, а шкіра посиніла. Його маленька темна голова похилилася на бік. Він спирався прямо на спинку крісла. Гудок трамвая задзвенів на майже недосяжній відстані, його звук долинав, пробиваючись крізь незліченні стіни. На столі стояла половина пінти коричневого віскі без кришечки. Склянка Гаррі Джонса блищала на фоні червонувато-жовтого стола. Другої склянки не було. Я неглибоко вдихнув верхньою частиною легень і нахилився над пляшкою. Крізь димний запах бурбону ледь пробивався наліт іншого запаху – аромат гіркого мигдалю. Помираючи, Гаррі Джонс вибулював на своє пальто. Це означало цианід. Я обережно обійшов його і підняв з гака на дерев'яній віконній рамі телефонну книжку. Я дозволив їй знову впасти, потягнувся за телефоном, оскільки той стояв біля мертвого маленького чоловіка, і набрав довідку. Голос відповів. «Можете дати мені номер квартири 301 на Кот-стріт 28? Хвилинку, будь ласка». Голос дістався до мене витриманим на запахові гіркого мигдалю. Тиша. «Номер Вентворд 2528. Зазначено як апартаменти Глендовер». Я подякував голосові і набрав номер. Тричі йшов гудок, тоді з'єднало. Зв'язок перекрикувало радіо, потім його скрутили. Грубий чоловічий голос сказав. «Привіт. Там є Агнес?» «Нема тут ніякої Агнес, дружище. Який номер треба?» «Вентворд 2528». «Номер правильний, дівчина неправильна. Як прикро!» – голос зареготав. Я поклав трубку, знову потягнувся за телефонною книжкою і пошукав апартаменти Вентворд. Я набрав номер управителя. Перед моїми очима вимальовувалася розпливчаста картина того, як містер Каніно швидко їде крізь дощ на ще одне побачення зі смертю. «Апартаменти Глендовер», – говорить містер Шиф. «Це Воліс, поліційне бюро ідентифікації. Чи зареєстровано у вас дівчини на ім'я Агнес Лозель?» «Хто ви сказали, ви є?» Я повторив. «Якщо ви дасте мені ваш номер, я...» «Не ламайте комедію», – сказав я різко. «Я поспішаю. Є чи нема?» «Ні, нема». Голос був твердий, як гріз сіні. «В цій нічліжці зареєстрована висока блондинка із зеленими очима?» «Слухайте, це ніяка не нічліжка?» «Ох, досить, досить!» – я гримнув на нього поліційним голосом. «Ви хочете, щоб я послав туди загін поліції моралі і обшукав притон? Мені все відомо про багатоквартирні будинки на Банкер-Гілл, містере. Особливо ті, в яких кожна квартира має номер телефону». «Ей, не хвилюйтеся так, офіцери. Я буду співпрацювати. Тут, звичайно, є кілька блондинок. Де ж їх нема? Я не дуже придивлявся до їхніх очей. Ваша має бути сама?» «Сама або з маленьким мужичком, десь 5 футів 3, 110, гострі чорні очі, носить двобортний темно-сірий костюм і пальто з ірландського твіду, сірий капелюх. За моєю інформацією, квартира 301, але там я отримав тільки великий шиш». «О, там її немає. В 301 живуть двоє продавців автомобілів». Дякую, я забіжу. Зробити це тихо, правда? Зайдете одразу до мене напряму. Вельми вдячний, містере Шиф. Я поклав трубку. Я витер піт з лиця. Пішов у дальній куток кабінету і стояв, повернувшись обличчям до стіни, поплескуючи її рукою. Я повільно розвернувся і скоса глянув на малого Гаррі Джонса в кріслі з гримасою на обличчі. «Ну ти його обдурив, Гаррі», – промовив я чітко, голосом, який мені прозвучав химерно. «Ти збрехав йому і випив свій ціанід, як маленький джентльмен. Ти помер, як отруєний пацюк, Гаррі, але для мене ти не пацюк». Мені треба було обшукати його. Це була мерзенна робота. Вміст його кишень не приніс мені ніякої інформації про Агнес і взагалі нічого з того, що мені було потрібне. Я й не сподівався, але мусив переконатися. Містер Каніно міг повернутися. Містер Каніно – той тип самовпевненого джентльмена, який не заперечує проти повернення до місця свого злочину. Я вимкнув світло і почав відчиняти двері. Внизу, на плінтусі, різко задзвонив телефонний дзвінок. Я слухав його, м'язи моєї щелепи зав'язалися у вузол і нили. Тоді я зачинив двері, знову увімкнув світло і підійшов до нього. «Та?» – жіночий голос, її голос. «Гаррі є поблизу?» «Не в цю мить, Агнес». Вона трохи зачекала, тоді повільно промовила. «Хто говорить?» «Марлоу, хлопець, який створює вам проблеми». «Де він?» «Різко». «Я прийшов дати йому 200 баксів в обмін на певну інформацію. Пропозиція дійсна. У мене є гроші. Де ви?» «Хіба він вам не сказав?» «Ні». «Може, ви краще запитайте його? Де він?» «Я не можу його запитати. Ви знаєте чоловіка на ім'я Каніно?» Вона так виразно хапала ротом повітря, ніби була тут поруч. «Ви хочете 200 чи ні?» – запитав я. «Я дуже їх хочу, містера». «Гаразд тоді. Скажіть, куди мені їх привезти?» «Я...» Її голос стих і повернувся в панічному пориві. «Де Гаррі?» Злякався і змився. «Зустріньтеся зі мною, будь-де, я маю ті гроші». «Я вам не вірю про Гаррі. Це пастка?» «О, перестаньте. Я міг би заманити Гаррі вже давно. Немає заради чого влаштовувати пастку». «Каніно нарив щось на Гаррі, і той змився. Я хочу спокою, ви хочете спокою, Гаррі хоче спокою». У Гаррі він вже був. Ніхто не міг його в нього забрати. «Ви ж не думаєте, що я підігрую Едді Марсу, правда, ангеле?» «Ні, думаю, ні. Не це. Зустрінемося за півгодини. Біля балок Свілшер, східний вхід до стоянки». «Гаразд», – погодився я. Я опустив телефон. Мене знову залила хвиля мигдалевого аромату разом з кислим запахом блювотиння. Мертвий чоловічок мовчки сидів у своєму кріслі, непідвладний страхові, непідвладний перемінам. Я залишив кабінет. В запиленому коридорі нічого не ворушилося. За жодними дверима з рифленого скла не світилося. Я спустився пожежними сходами на другий поверх і звідти поглянув на освітлений дах кабіни ліфта. Я натиснув кнопку. Кабіна похитнулася і повільно рушила. Я знову збіг сходами. Кабіна була наді мною, коли я виходив з будівлі. Знову падав сильний дощ. Я зайшов у нього, і важкі краплі ляскали мене по обличчю. Коли одна з них торкнулася язика, я зрозумів, що мій рот був розтулений, а біль по боках щелепи сказав мені, що він був розтулений широко і напружено, імітуючи ротовий отвір смерті, висічений на обличчі Гаррі Джонса.